жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саудай. Алматы қаласында 1999 жылы салынған Қазақстандағы алғашқы хоспис, қазір ол паллиативтік көмек орталығы деп аталады. Талай жанның соңғы тұрағы болған бұл мекемеге жылына мыңдаған науқас өмір жолын азапсыз аяқтау үшін келеді. Алматыдағы хоспис орталығы қаланың шуы аз тыныш көшелерінің бірінде өзге медициналық мекемелер жанында орналасқан. Ескі ғимараттың салынғанына талай жыл болғаны көрініп тұр, бірақ орталық қызметкерлері мұнда қымбат дәрі-дәрмек, қазіргі құрал-жабдықтар емес, ауыр науқастың көңілін жұбатып, күнделікті күйзеліске төтеп беретін медицина қызметкерлері керек дейді. Азаттық тілшілері хосписке кірген кезде науқастар тиісті процедуралардан кейін тынығып жатқан еді. Бізді қарсы алған паллиативтік көмек орталығының бірінші бөлімі меңгерушісі Галина Котова науқастармен әңгімелесуге рұқсат берді. Светлана аты жөнін толық көрсетпеуді сұраған болатын, жатыр мойны қатерлі ісігіне шалдыққанын 2012 жылы білген. Бір жылдан кейін операция жасатқан, 42 жастағы оның екі қызы бар, үлкені 20 жаста, кішісі 4 жасар екен. Күйеуі оның қатерлі дертке шалдыққанын естіген соң тастап кеткен.
Первый был шок, конечно, истерика была, что все, отправили помирать.
А в этот раз сама напросилась.
Мне здесь, возможно, комфортно, потому что дома же все начинают жалеть тебя, это. А здесь, с одной стороны, сочувствие, сострадание, с другой стороны, тебе не дают раскваситься окончательно. Все равно здесь и уход как бы хороший, и... Я говорю, персонал хороший.
Светлана үйде бәрі аянышпен қарайды, олардың есіркегенін көргенде еңсең тіпті түседі дейді. Ол кіші қызын енесіне қалдырған.
Это раньше, наверное, считала, что хоспис это все уже для умирающих. У меня мама здесь умерла. Это я третий раз вот сама напросилась.
Азаттық тілшісімен Светлананың әңгімесіне осындай диагнозбен жатқан тағы бір науқас әйел қосылды. Ол еңсесін сүрмей 27 жастағы ұлына шұлық тоқып отыр екен.
Ну, практически та история те же самые. Операция, химия, облучение, потом хоспис. Ну, в основном здесь поддержка, очень хорошая поддержка, действительно, и морально, и лекарства не то, что лечат, а вот именно поддерживают организм, все. После отсюда выходишь, и вроде как лучше себя даже чувствуешь.
Дейт Марина. Кейбір науқастардың туыстары диагнозын айтпауды сұрайды, сондықтан олар айықпас дертке шалдыққанын білмеген күйі қайтыс болады. Паллиативтік көмек орталығының бөлім меңгерушісі Галина Котова дәрігерлерге мұндай науқастармен жұмыс істеу тіпті ауыр дейді. Хоспис орталығына жатып шыққаннан кейін науқастардың жан күйзелісі мен тән азабы сәлде болса жеңілдеді. Бөлім меңгерушісі перзентханада да, кәдімгі ауруханаларда да адам қайтыс болып жатады ғой, бірақ бізде бұл Құдайдың жазғаны дейді.
В какой-то мере, безусловно, трудно, потому что больные у нас тяжелые, 4-я клиническая группа приходит после спецлечения, после операции, химиотерапии.
Дауасыз дертке шалдыққан науқастармен жұмыс істеу ауыр әрине. Мұнда жататын науқастар ауыр операциядан кейін химиялық терапия алған адамдар, кәдімгі стационарлар қабылдамайтын жандар. Олар бізге тән азабын жеңілдететін ем-дом алу үшін онколог дәрігерлердің жолдамасымен портал арқылы келеді.
Онколог дает направление к нам, и больной поступает по направлению через портал.
Дит Галина Котова. Бір науқастың күтіміне қалалық бюджеттен айына 86 мың теңге, шамамен 280 долларға жуық ақша бөлінеді. Науқас хосписте небәрі бір ай ғана бола алады. Орталыққа көбінесе онкологиялық дерттің 4-ші сатысынан өткен науқастар, СПИД сияқты созылмалы дерті асқынып, емдеуден қайран болмайтын кезеңге өткен жандар, жүрек, бүйрек, тыныс алу органдар және бауыр, жүйке бұлшық ет қызметі түпкілікті бұзылған науқастар жатады.
Слабость, тошнота, рвота, лечение проводим. Состояние стабилизируется, и больной уходит. И, конечно, мы рады видеть, если через год этот же больной к нам поступает снова. Все-таки год человек прожил, это здорово.
Дит Галина Котова. Әр науқастың жанында қол жетер жерде қызметкерлерді шақыратын түймеше орнатылған. Орталықта мұсылман және христиан науқастар құлшылық етіп, рухани жұбаны шалатын екі бөлме жабдықталған. Бұл үшін волонтерлер де келіп тұрады. Галина Котованың айтуынша, онкологиялық дертке көбінесе әйелдер шалдығады, әйелдерде омырау, кіші жамбас қуысы органының, ер адамдарда өкпе рагы, қуық асты безінің қатерлі ісігі жиі кездеседі екен. Қазір хосписте жатқан ең жас науқас небәрі 19-да екен.
Любой больной человек, Он немножко капризный, требует к себе внимания, ласки, добра. И, конечно, больной должен пройти этот барьер, принять болезнь.
Қазірде 16 миллионнан аса халық тұратын әрі қатерлі ісік дертінен жыл сайын орта есеппен 15 мың адам дүниеден озатын Қазақстанда онкологиялық клиникалар мен хоспис орталықтар жетіспейді. Қазір онкологиялық диспансерлер есебінде 140 мың науқас тұр. Қазақстанда паллиативті қызмет көрсететін маман даярламайды. Хоспис орталықтары Қарағанды, Семей, Қостанай, Өскемен қалаларында бар. Астанада мұндай жеке мекеме жоқ, бірақ онкологиялық диспансерде хоспис үлгісінде ұйымдастырылған бөлім бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.